boas noites, ouvintes da Radio Calimera, e benvidos a Historia Universal do Esquecemento. Este é o noso primeiro programa, o noso programa piloto. Estou aquí con a Cracio Castro, eu son Liberto Barros, e dou-vos a benvida a Historia Universal do Esquecemento. Bueno, neste programa pretendemos tratar a historia e as historias que forman parte dela e están esquecidas ou pouco tocadas por os medios máis coñecidos, pois tocala dun enfoque antiautoritario e por aí van os tiros, non? Acracio, boas noites.
Así é, hoxe imos comenzar a nosa serie de programas, non? A nosa serie radiofónica, cun programa moi interesante sobre o ilegalismo dentro do movimento obreiro, non?
A propaganda polo feito.
A propaganda polo feito. Henri, Rabachol, esos personaxes oscuros do que ninguén quere hablar ou todo o mundo se caga en eles. Veremos dende unha prisma, a nosa prisma, dende
logo. Esos personaxes martirizados por algúns, heroizados por outros, fenestrados por outros.
Dende logo que non deixaron indiferente a ninguén.
Xente e episodios que pretendemos rescatar da historia.
Bueno, vamos a comenzar falando de un pouco da época, non? Vamos a poñernos en contexto, a ver de que estamos falando, non? Bueno, vamos a falar dentro da segunda metade do século XIX, non? Que foi unha etapa de convulsos, profundos cambios sociais. As grandes invencións desa época facían que mudara a realidade ante cada inxenio, como a dinamita, patentada por Nobel no ano 1867. A nivel económico, a industrialización seguía o seu curso marcando unha mudanza da forma de vida de miles de persoas, o que trasladaba a centros de traballo, a centros de obreiros, non? Que sustitían unhas condicións de vida miserenta, hacinados, explotados, todos máis ou menos temos unha pequena imaxen, non, do que podía ser aquelo. Isto provocou unha profunda resistencia no povo e o surdimento de conflictos contra estas situacións. Para facernos unha idea, son os primeiros sabotaxes en masa, movimentos de destructores de máquinas, folgas salvaxes, danse dende as primeiras décadas do século XIX, non? A nivel político, había unha grande inestabilidade. Estamos falando de que en España, tras a Revolución de 1868, hubo moitísimos gobernos, non? Votase a Isabel II, estamos falando de que se ven a Amadeo de Saboya, golpes militares polo medio, a Primeira República, 4 gobernos en apenas un ano, as guerras carlistas. En Francia tampouco andaban para botar foguetes. A guerra franco-prusiana, por un exemplo, arrosou parte do país levándose a miles e miles de vidas de obreiros. En canto ao tema que nos atinxe, non? Nestas últimas décadas do século, tamén son moi convulsas. En Francia houbo tentativas revolucionarias como a Comuna de París, que en 1871, durante un mes, os obreiros sen dirixentes experimentan unha revolución aplastada polo exército non sen esforzo e enfrontamentos que duraron máis dunha semana. A represión posterior foi brutal. Milleiros de revolucionarios son fusilados, condenados a traballos forzados ou ao exilio, como a famosa anarquista Louise Michel, moi lotadora, e que por aqueles anos declaraba no tribunal:
"Non me quero defender. Pertenzo de maneira total á revolución social. Declaro aceptar a responsabilidade dos meus actos. Xa que, segundo parece, todo corazón que loita pola liberdade só ten dereito a un pouco de plomo, exixo a miña parte. Se me deixades vivir, non cesarei de clamar vinganza e de denunciar, en vinganza dos meus irmáns, aos asesinos desta comisión."
As disensións no sello do movimento obreiro entre socialistas autoritarios e non autoritarios materialízase na ruptura e fin da Primeira Internacional, que en 1972 no seu Congreso da Haya. É así como nace o movimento anarquista. En España, na revolta cantonal de 1873, tamén se experimenta ese frenesí revolucionario. Nalgúnas poblacións, os obreiros derrotan a Guardia Civil e o Exército tomando control da situación, como en Alcoi, Sanlúcar de Barrameda, Cartaxena. noutros lados van experimentando outra materialización dos feitos, non? É así como nace o grupo Nadalma Bolia, según teño entendido, non é así, compadre?
Narodnaya Bolia. Sí, os nihilistas rusos, non? Aquelas xovens de metades do século XIX, non? Que popularizaron... A min... Bueno, isto ten que requir un programa aparte, pero bueno, é unha xente digna de mencionar e que influenciou moitísimo a xente e a etapa da que vamos falar hoxe da propaganda polo feito, non? Xovens radicais en todos os aspectos, xente que entendía a súa radicalidade, que a súa radicalidade era iba moito máis alá das explosións, xente que fixo a ida ao campo, a levar as ideas, grandes propagandistas e sobre todo grandes combatentes da propiedade privada en todos os aspectos, incluso, bueno, no tema das relacións de parella e tal, foron pioneiros, eran grupos mayoritariamente compostos por mulleres, Pisarev, un populista que foi uns dos primeiros pensadores en coquetear co nihilismo, foi un dos fundadores da primeira publicación feminista e, bueno, bebían tamén moito de Stirner, non? E dese individualismo que tamén caracterizou moito a o Rabachol, Henry, dos que falaremos hoxe, non?
Sí, pero famosos se fixeron por os magnicidios, non?
Sí, creo que tiveron varias tentativas. Sí, moitas tentativas de matar ao zar, de feito acabaron matando ao zar Alexandro II e hai algún panfleto por aí que penso que poderemos rescatar en algún outro programa facendo apoloxía do asasinato político. Foron foron uns pioneiros no aspecto de practicar o asasinato político como ofensiva, non? Non como fórmula de vinganza, nin como fórmula de resistencia, nin como fórmula defensiva, sino como programa a desenrolar no seu día a día, non? Hai uns panfletos por aí sobre o zaricidio moi interesantes.
Bueno, eu creo que teño aquí unha canción, non ten que ver cos nihilistas, máis sin cos individualistas,
máis
non?
Máis sin co tema de hoxe, non?
Igual unha canción tamén moito antigua, non? Intentaremos utilizar neste programa, se posible, música así que este ou ambientada ou composta.
Está ben que
época.
Matices eso que tentaremos facer, non? Casi todos os programas, non?
Pria di morir nel fango della via, imiteremo Bresci e Ravachol. Chi stende a te la mano, borghesia, è un uomo indegno di guardare il sol. Le macchine stridenti dilaniano i pezzenti e pallide piangenti stan le spose ognor. Restano i campi incolti e i minator sepolti e gli operai travolti da omicidi ognor. E a chi non soccombe si schiudan le tombe, si appressin le bombe, si affili il pugnal, e l'azion l'ideal. Francia allerta sulla ghigliottina, tronca il capo a chi punir la vuol. Spagna vil, garrotta ed assassina, fucila Italia chi tremar non suol. In America impiccati, in Africa sgozzati, in Spagna torturati a Montjuic cognor. Ma la razza trista del signor teppista, l'individualista sa colpire ancor. E a chi non soccombe si schiudan le tombe, si appressin le bombe, si affili il pugnal, e l'azion l'ideal. Che siam gregge è giusto che vi sia cricca social per leggi decretar. Finché non splende il sol dell'anarchia, vedremo sempre il popol trucidar. Sbirri non ridite se la dinamite voi scrosciar udite contro l'oppressor. Abbiamo contro tutti sbirri e farabutti, e uno contro tutti noi li sperderem. E a chi non soccombe si schiudan le tombe, si appressin le bombe, si affili il pugnal, e l'azion l'ideal.
Bueno, esto que sonaba era o himno individualista, non? Escrito por Sebastián Faure a finais do século XIX, teso ano, eu non...
Hai
non o recordo agora mesmo. Bueno, finais do 19, non esa época convulsa da que falaremos hoxe, non? Vamos a ir a entrar un pouco en materia xa, falar un pouco da propaganda polo feito, non? A propaganda polo feito como concepto en ámbitos xerais dentro do movimento libertario, podese dicir que foi formulada polos anarquistas italianos Malatesta e Carlo Cafiero, non? Un artigo do boletín da Federación do Xura no que dicían algo como o seguinte, non? Que o feito insurreccional destinado a afirmar os principios socialistas mediante acción é o medio de propaganda máis efectivo e único que sen enganar e corromper as masas pode penetrar ata as capas sociais máis profundas e atraer as forzas vivas da humanidade á loita mantida pola Internacional. Bueno, hai que puntualizar que esta idea vertida por Malatesta e Cafiero non contemplaba en principio os atentados individuais, non, sino que facía máis ben referencia a alteración do orden colectivo, as manifestacións, turbas, alzamentos, motins. Dicir que o esencial desta proposta reparaba en que só coa palabra non chegaba para conmover a sociedade e que non só se trataba de conmover a sociedade, sino de pasar a ofensiva e non esperar a un terreo sementado, non? Algo pois como a propostas que poden facer os insurreccionalistas hoxe en día ou moita outra xente ao longo da historia. Quizáis con tintes máis individualistas dos que o propio Malatesta podería haber pensado, se desenrolou posteriormente a propaganda polo feito, non? Tamén dicir que o término foi popularizado por Paul Brousse, que era un médico francés que escribía artigos, e no artigo no que se popularizou, o artigo orixinal foi publicado no 77, se chamaba tamén Propaganda polo feito e analizaba os levantamentos obreiros da Comuna de París e outros movimentos revolucionarios, non, un pouco poñéndoos como exemplo do que debe de ser a acción revolucionaria baseada na propaganda polo feito, pero realmente quen empezou a facer grande a palabra e a que esta entrase dentro das casas de todo cidadano de ben e de todo burgués para atemorizalo, pois foi a xente da que vamos falar agora posteriormente, non? Hai que decir que moitos artistas, escritores compartían estes atentados individuais dos que vamos a falar, xa que según eles, non toda a bohemia francesa, bueno, e moitos novelistas dicían que estes servían para conmover, enfurecer a sociedade, expresar a propia protesta en sí, non? Que era a única, que dicían que era a única cousa un pouco que podía facer calquer persoa de ben, non? Calquer persoa sensible. Chegaban a definilos incluso como a poesía da dinamita, non? E dándolles un halo de romanticismo que, en fin, serviu a moitos intelectualistas de onte de hoxe para facer unha separación interesada entre sentimento e idea, non? Inclusive a veces para caricaturizar a estes axitadores que como se fosen meros persoaxes novelescos cando foi xente que dou a súa vida polo que pensaba. En gran parte a propaganda polo feito relaciónase, como dicen antes, pois ca ola de atentados contra monarcas e a finais do siglo XIX e un pouco a principios do XX, non? O magnicidio, o rexicidio, pero tamén a moitas revoltas e moitos sabotaxes e moitos saqueos en cidades, como no Estado español, acompañaron a propaganda polo feito.
Sí, aí quería facer un inciso, non, porque tamén me parece importante remarcar, non, que incluso dentro da propia AIT se falou do tema, non, un término novo, non, incluso na xuntanza de AIT antiautoritaria, que naquel entón xuntaba miles de obreiros, non, e delegados de obreiros de moitísimos países. En Londres, en 1871, falouse así, non? Vou citar textualmente, despois de un grande debate sobre legalismo ou ilegalismo, o ilegalismo triunfou, porque despois de tanto tempo xogando
ao despiste,
non? Pois, di, ao sair do terreno legal, ao que xeralmente nos temos limitado, para pasar a nosa acción no terreno ilegal, que é a única vía que conduza a revolución, é necesario recorrer a medios que estesan en conformidade con este fin, dado que as ciencias técnicas e químicas xa prestarán servicios a causa revolucionaria e que a maiores serán chamados a prestar, o Congreso recomenda ás organizacións e individuos da Asociación Internacional dos Traballadores que den grande importancia ao estudio e aplicación destas ciencias como medios de defensa e ataque. Bueno, esta declaración non chegou a España ata 5 ou 6 anos despois, non? Porque os mesmos legalistas da Federación de Traballadores Regionais Autónomos Españois non transmitiron esta idea aos obreiros, non transmitiron esta idea porque censurárona directamente.
Continuamos un pouco, non? Un pouco para entrar en materia, xa vamos a falar de a poñernos en nas accións, nas datas e nos persoaxes, non? Vamos a entrar un pouco máis
sí.
A fondo.
Falaremos primeiro igual de Francia, non? Se te parece ben que foi onde un pouco se xestou todo este bochinche, por así decirlo. A mí gustaría de falar primeiro, non? Un poquinho despois de facer este pequeno contexto histórico, non? Falar un poquinho igual do que sería unha cronoloxía así pequena que temos preparada. E nada, empezaremos falando dun hito histórico, non? Que foi a detención de Duval, o anarquista Duval en París, tras unha expropiación. A policía deu o alto dicindo: "Deteñote no nome da lei." O que o anarquista contestou con dous tiros de revólver: "É un te suprimo en nome da liberdade." Este home coñecido posei o primeiro reivindicador do roubo como acción propiamente anarquista e xustificar ampliamente os seus actos nunha declaración que fixo historia e provocou un amplo debate no seo do movemento ácrata. Foi condenado a pena de morte. Posteriormente, conmutada por traballos a perpetuidade na Guayana, de que lograría evadirse, non sin esforzo, para continuar as súas actividades anarquistas en Estados Unidos. En marzo dese mismo ano, no transcurso dunha manifestación de sen traballo, os anarquistas enfróntase contra a policía e saquean paderías, o que pon no tribunal outra vez a Luis Michel e a Emil Puyet. Meses despois, e segundo o xefe da policía parisina, o comisario Gorón, unha casualidade dá pista aos axentes do paradeiro da chamada axencia de colocacións, proceso polo que serían condeados os anarquistas internacionais Pini, Schaub e Leclerc, que adicaban os seus roubos a unha imprenta e unha liga de antipropietarios que axudaban a xente fronte aos desahucios. O anarquista Pini converteríase nunha lenda viva para o pobo parisino, que atribuíalle accións e roubos mesmo estando encarcelado ou despois de morto. Aquí deuse un grande caso de polémica dialéctica entre Pini e o famoso ideólogo anarquista Eliseo Reclus, que nunca recoñeceu os actos de italiano como anarquistas. Entre 1888 e 1890, unha oleada de petardos e bombas con dinamita sacudiu París, sendo menospreciada pola prensa e a policía, que afirmaba que tal oleada pegaba a risa. En 1890, no 1º de maio, unha espectacular detonación arrasa o Hotel Trevis, sen deixar mortos nen feridos, pero causando unha grande alarma. En 1891, sucederá un trágico suceso, non? Nunha manifestación do 1º de maio, que se estaba realizando de 1876. No estradio parisino, en Fournies, o exército dispara contra a multitude, matando a 10 persoas. Dous nenos, entre eles, de 11 e 13 anos, e ferindo a máis de 40. A mesma hora, en Le Bolis Terniers, unha taberna onde se refuxaban uns cuantos anarquistas, un cabo da policía tentou roubar unha bandeira vermella, o que acabou con un enfrontamento entre os anarquistas e a policía, unha batalla campal a tiros e facadas, feríndose máis de 20 compañeiros e 13 policías, sendo procesados 3 homes, Servell, Dardar e de Camps. As acusacións eran moi fortes, pedindo fiscal a pena capital para de Camps. No medio deste proceso e como vinganza, en 1892, o 11 de marzo, Rabachol coloca unha bomba contra o xuíz do caso o señor Bouliot, coñecido polo seu antianarquismo. A bomba derriba os dous primeiros pisos do edificio e o xuíz salva a vida porque estaba no retrete. Bueno, días despois, o 27, a casa do fiscal o señor Benot, é arrasada por outra potente marmita. O caso é que no mesmo mes se ataca unha comisaría parisina. O caso de Rabachol, que a pesar da súa fama non deixou ninguna vítima, conmocionou os anarquistas, provocando unha oleada de detractores e admiradores das súas accións. No seu xuízo, reivindicou toda a súa vida, chea de miseria, de sufrimento, mostrándose corazoso ata o final, ata no cadalso, onde sería conducido tras a súa detención o 30 de marzo no restaurante Beri. Foi detido por un chivatazo dun camareiro dese mesmo restaurante. O mesmo mes, atacouse o 27 de abril cunha bomba que deixou varios mortos e multitude de feridos. O día seguinte, o principal xornal anarquista, a Per Bernard, dirixido por Emil Pujet, amencía co titular Verificación, xunto cunha ilustración da explosión. Rabachol foi gollatinado, pese a todo, o 11 de xullo. E dende aquela, unha hermosa canción recorreu as rúas de París.
Dans la grande ville de Paris,
dans la grande ville de Paris,
il y a des bourgeois bien nourris,
il y a des bourgeois bien nourris.
Il y a les miséreux qui ont le ventre creux, ceux-là ont les dents longues,
vive le son, vive le son.
Ceux-là ont les dents longues, vive le son de l'explosion.
Dansons la rabachole, vive le son, vive le son. Dansons la rabachole, vive le son de l'explosion.
Il y a les magistrats vendus,
il y a les magistrats vendus.
Il y a les financiers ventrus,
il y a les financiers ventrus.
Il y a les argousins, mais pour tous ces coquins, il y a de la dynamite,
vive le son, vive le son.
Il y a de la dynamite, vive le son, l'explosion.
Dansons la rabachole, vive le son, vive le son. Dansons la rabachole, vive le son, l'explosion.
Il y a les sénateurs gâteux,
il y a les sénateurs gâteux.
Il y a les députés véreux,
il y a les députés véreux.
Il y a les généraux, assassins et bourreaux, bouchers en uniforme,
vive le son, vive le son.
Bouchers en uniforme, vive le son de l'explosion.
Dansons la rabachole, vive le son, vive le son. Dansons la rabachole, vive le son de l'explosion.
En nom de Dieu, faut en finir.
En nom de Dieu, faut en finir.
Assez longtemps, j'aimerai souffrir.
Assez longtemps, j'aimerai souffrir.
Pas de guerre à moitié, plus de lâche pitié. Mort à la bourgeoisie,
vive le son, vive le son.
Mort à la bourgeoisie, vive le son.
Qué gran personaxe Rabachol, merece sen dúbida un programa para él, porque hai moitas intrigas detrás de este personaxe e moitas mentiras tamén. E tentela, non compañero.
Tentela, ten. Bueno, despois desta cancionciña, non? Vou seguir coa cronoloxía, seguimos en 1892. En agosto comezou unha longa folga, na que os mineiros de Carmaux loitaban pola mellora das súas condicións de traballo. A pesar da intensidade e violencia da mesma, os mineiros podidos pola fame de meses sen cobrar e traicionados polos sindicatos, voltan ao traballo. Emil Henry deixa unha marmita chea de dinamita nas oficinas da empresa xestora da mina. O artefacto foi descuberto antes da súa explosión e un policía transportou unha comisaría máis cercana, sita na rúe dos Bons Enfants, os Bons Neniños, detonándose e voando o posto de policía, matando a 5 axentes e un inspector. Foi unha verdadeira masacre. O terror, o estado de excepción, apodérase de París. Alguns fiscais e magistrados prefiren deixar o seu cargo antes de aceptar un caso contra un anarquista. Durante semanas, os magistrados foron tratados como auténticos parias polos seus caseiros, que non admitían as suíces nas súas casas e obligaban a mudarse. Recíbense toda clase de ameazas de bomba, algunhas falsas. Ese mesmo ano batéronse toda clase de récords en materia de atentados con explosivos. 300 soamente en Francia e con dinamita. Hai que ter en conta que a maioría eran de pólvora negra. Xa estamos entrando en 1893. Un bo día, o zapatero anarquista Leutier aforra 3 días de paga e merca un puñal. e asesina o primeiro burgués que se atopa pola rúa, que resulta ser o embaixador de Serbia. O mesmo ano, August Valiant arroxa unha bomba feita con pólvora verde, para non causar unha masacre, según el mesmo, na sede do Parlamento francés. A xustiza é exemplar, condenando a morte, mais a que non matara ninguén e o único ferido pediu indulto.
Exemplar non só en ese aspecto, hai que dicir que despois do intento de asesinato de August Valiant, os republicanos votaron a primeira lei antiterrorista de historia, non? En 1893, non? Nese momento. Era unha lei que restringía severamente a liberdade de expresión e digamos que estaba dividida en varios aspectos, non? A lei foi extensiva a todos os anarquistas, afectou tamén a exmembros da IT, a socialistas libertarios, e viña dicindo algo como o seguinte, non? Unha das súas partes era que xa sexa por provocación ou por apoloxía, calquera que haxa, alentado a unha ou a máis persoas a cometer un atraco, un asesinato, un saqueo ou un incendio, ou que haxa dirixido unha provocación ás Forzas Armadas do Exército ou da Marina con ánimo de distraer dos seus deberes militares e a obediencia debida aos seus superiores, será levado ante o tribunal e condenado a sentencias de prisión de 3 meses e 2 anos. Non? A segunda lei permitía condear a calquera persoa directo ou indirectamente involucrada en calquera acto de propaganda polo feito, incluso aínda que non houvese mortes nin consecuencia alguna no acto, non? A última delas condeaba a calquera persoa ou periódico que realizase propaganda anarquista, tamén a talego.
Así, Valiant foi asesinado o 3 de febreiro de 1894. O día seguinte, Emile Henry decidiu volver a actuar para vingar a Valiant. Foi ao Café Terminus, e cando estivo o suficientemente cheo de burgueses, arrouxou unha bomba dentro. Ao intentar detelo, un policía recibe 3 balazos. Sabedes, outro espontáneo recibiu outros 2. Emile Henry é detido e executado meses despois. Aquí fixemos unha pequena reconstrucción de como foi un pouquiño a declaración de Henry, en de que durou varias horas.
A día 12 de febreiro entrou no Café Terminus.
Sí, ás 8 horas.
Levaba a bomba na súa cintura?
Non, no meu bolso.
E por que foi ao Café Terminus?
Fun primeiro a Casa Viñón, ao Café La Paz e ao American. Mas non había xente suficiente. Entón, entrei no término e esperei.
Había unha orquesta. Quanto tempo esperou?
1 hora.
Por qué?
Para que aparecese máis xente.
E que pasou de súpeto?
Xa o sabe.
Tú a preguntarlle.
Usei o charuto, acendín a mecha e despois, collendo a bomba, saí na porta. Ao sair do café, lancei a bomba.
Vostede despreza a vida humana?
Non, a vida dos burgueses.
O 4 de abril de 1894, estou para o restaurante Follot en vinganza pola morte de Henry. Pero non foi a única. Jerónimo Caserío, un obreiro italiano de 16 anos, tamén aforrou uns pesiños para comprarse un puñal e o 25 de xullo de 1894 asesina o presidente francés Sadi Carnot. Aquí tedes unha pequena declaración de cando o detiveron.
A paso curto, os militares sempre sobre os seus cabalos, dispostos aos 4 grupos de 4 coas súas bandeiras. Despois das tropas veu un trompeteiro montado, aínda que sin tocar. Entón a segunda tropa pasou igual que a primeira. Veu logo o carruaxe descuberto do presidente da República, cos cabalos apartados apenas 3 pasos atrás da tropa de soldados. Cando o último xinete de escolta pasou diante miña, eu desabotonei a miña chaqueta. O puñal queríao con mango para arriba dentro do bolso. Empuñeiño ca man esquerda e con un movemento empurrei lonxe a 2 mozos que tiña diante. Dirixime con velocidade, aínda que sin encarar directamente o presidente, indo nun movimento contrario ao do carruaxe. Subín o escalón externo do vehículo e apoiei-me agarrándome coa man esquerda do lateral e coa dereita enterrei a daga no pecho do presidente. Deixei o puñal clavado no peito con un pedazo de periódico. Saltando o carro gritei, non me lembro si moito ou pouco, viva la revolucione. Así que saltei, dime conta que ninguén me tiña detido, nin parecía ter entendido o que estaba ocurrindo, Entón, corrín ao redor da carruaxe e os cabalos presidenciales. En aquel momento, berrei, viva a anarquía. Foi aí que os policías entenderon. Fun por diante dos cabalos, por detrás das luces, para intentar mezclarme coa multitude e desaparecer. Pasei entre homes e mulleres, entón oí un grito tras de min. ¡Agárreno! Un policía chamado Nicolás Pietri tomoume polo cuello da chaqueta e entón outras 20 personas me cercaron.
Agosto de 1886. Unha bomba na sede da patronal barcelonesa deixa 7 patróns feridos durante unha folga. Os obreiros conseguiron as súas reivindicacións. As protestas saldáronse con 12 encarcerados en Barcelona e 4 en Sants. Varias folgas esténdese por todo o Estado español, con especial intensidade e resposta represiva en Andalucía. As cidades de Cádiz, Barcelona e Río Tinto desatáronse revoltas. En 1892 foron detidos en Xerez 65 anarquistas. O día seguinte, en solidaridade, xornaleiros tomaron durante horas a vila axusticiando a 3 burgueses. Bueno, dicir que estes acontecementos foron reflexados pola Benemérita no libro La Guardia Civil y su Tiempo, editado en 1916. A continuación reproducimos uns fragmentos deste libro. E creemos que o seu interese radica sobre todo, non, na visión que tiña o corpo da Benemérita, non, a Guardia Civil, sobre os axitadores anarquistas daquel tempo. Isto era o que dicían os picoletos sobre os anarquistas.
En 1992, nunha reunión celebrada perto de Jerez, cando 600 homes, braceiros, case todos sin chaqueta, armados de carabinas, fouces, garrotes e que non de pedras, penetraran na cidade ao berro de viva anarquía. Naquelas, un suxeito coñecido como Lebrijano asasinou dunha tallada no pescozo a un mozo chamado Castro Palomino polo horrendo crimen de levar guantes. Procedimos á persecución daqueles mal aconsellados. Moitos caíron no poder das nosas tropas. Realizáramos 20 detencións nun puñeral próximo. Eran xornaleiros procedentes de Arcos, Lebrija, Grazalema... A moitos atopamos de dinamita e petróleo. Ao parecer, aqueles ilusos obedecían as ordes dos seus chefes, salvo Chea e Malatesta. Actuaban agrupados por dúcias e recoñecíanse saudándose coa palabra saúde. Algúns cobraban unha peseta diaria que lles daba o susodito salvo Chea. Segundo manifestaron varios dos detidos, propuñan apoderarse dos cuartéis, queimar a audiencia e saquear a poboazón. Un consello de guerra condenou a Garroteville a 4 dos sediciosos.
Bueno, tras estes acontecementos declaranse manifestacións en todo o Estado español, ¿no? Sendas fongas xerais en Cataluña e Euskal Herria. Nunha destas movilizacións de solidaridade, un anciana morre en mans do exército en Barcelona. Unha bomba na Praza Real deixa un oficial do exército ferido, ¿no? Meses despois, 1 de mayo detienen en represalia a supostos líderes libertarios. Finalmente, os 68 detidos nos procesos de Xerez e Cádiz foron postos en liberdade, non? Para facernos unha idea da presión insurreccional e a situación social presente durante ese ano, diremos que se sucederon 60 motins e varias intervencións militares alrededor de 20 en localidades de todo o Estado. A partir deste ano comenzaron a abundar publicacións de corte ilegalista e individualista por todo o Estado. En algunhas dábanse minuciosos detalles de como compoñer explosivos e aplicar sabotaxes. Moitas destas publicacións, como El Eco de Rabachol, foron altamente perseguidas polo réxime, non? Podo nombrar unhas cuantas aquí, como La Cuestión Social, de Valencia, La Revancha de Reus, 1893, La Controversia de Gracia, La Unión Obrera de San Martí de Provenza, Rabachol de Sabadell, O Eco do Rebelde, outra publicación de 1892, etcétera. Continuamos con sucesos que causaron grandes polémicas dentro do seo do Movimento Libertario, non? Xa cara a 1893, Paulino Pallas atentou contra o xeral Martínez Campos, non? Un coñecido asesino de obreiros, destacado represor na Guerra de Cuba ou na insurrección cantonal. Bueno, Pallas foi arrestado e posteriormente asesinado. O 7 de novembro, Santiago Salvador provocou numerosos feridos e mortos botando unha bomba no famoso Liceo de Barcelona. No segundo acto de Guillermo Tell, esta acción provocou numerosas detencións e duras críticas. Santiago Salvador foi executado o 21 de novembro do ano seguinte, do 94. Meses antes, Ramón Morull tamén atacou ao gobernador civil de Barcelona, non? En vinganza polas torturas e constantes detencións. E xa índonos un par de anos para adiante, houve un acto que sí que trouxe polémica, que mediante confidentes infiltrados no medio libertario, non, por parte da policía, preparouse un atentado no que só habían de morrer inocentes, non? A bomba foi lanzada na procesión do Corpus de Barcelona, non, ao paso pola rúa de Cambios Nuevos. De inmediato abriuse a veda contra todos os anarquistas, por pacifistas que estes pudesen ser, despois contra obreiros militantes, fosen ou non fosen anarquistas, e finalmente a persecución estendeuse sen demasiada lógica, incluso a periodistas republicanos, intelectuais e incluso a simples burgueses liberales, non? Todo acabou nos procesos de Montjuïc. Montaxes que se convertiron en símbolos de injusticia criminal e da crueldade sin límites dos inquisidores burgueses en material de ilegalidade. A burguesía española gañou o pulso á anarquía nese momento, non? Cando chegamos á execución de Cánovas en 1897, non? Responsable este último do drama de Montjuïc, a execución foi a más de Miquel Angiolillo, foi unha vinganza tramada coa axuda de independentistas cubanos que apoyaron logísticamente o anarquista. Este acto de vinganza foi considerado injustamente por algúns libertarios que traballan no ámbito de historiografía como unha magra compensación para o movimento, cito literalmente, mas trouxo tras de sí unha mostra de gran debilidade por parte do Estado que se fixo patente para min, non? No decreto de amnistía de Montjuïc o 9 de outubro do 97. O sea, foi algo que foi realmente considero un duro golpe para o Estado e me parece ningunear esa loita de alguna forma.
Home, está claro que se me deixe facete un inciso, non?
Por suposto.
Que... Home, isto foi unha ofensiva bastante importante, non? Sobre todo para a época. Está claro que non son golpes que tumbaran o Estado, sabes? Pero sí que fixeron temblar individualmente o enemigo, sabes? Está claro que calquer presidente dese momento, o sea, non No era lo mismo, son
pero era,
ser presidente 20 años antes
que era
un
presidente como Cánovas, que claro. Una persona que decía: las desigualdades proceden de Dios, en la última escala social está el proletariado, al que habrá que contener por dos medios, la caridad o la fuerza. No se andaba con chiquitas, era un auténtico cowboy.
Era un auténtico cowboy, pero bueno. Haremos un pequeño descanso. Da la época un poquillo posterior, ¿no? Mas estos fueron los principales acciones, ¿no? Desde, de todos estos años, hasta el siglo XIX, pero que se haría una importante contestación, ¿no? En otros países, como en Argentina, en Estados Unidos, en Italia, ¿sabes? Por ejemplo, ¿no? Humberto I fue asesinado, o presidente Kilkenny, unos cuantos años después.
Y o que veo detrás de esto, xa unha, o individualismo, o ilegalismo continuou, non? A principios do século XX e colleu outras formas, non? Como é o caso de se pode ver pois en outros grupos xa expropiadores como a banda Bonot ou
os traballadores da noite
os
tamén.
Traballadores da noite de Jacob, si, sí, efectivamente.
Tamén o insurrecionalismo tampouco estuvo morto, non? Porque incluso Néstor Magno en Ucrania, está claro que tampouco estiveron á altura, non? Moitos dos anarquistas en períodos revolucionarios desa época, non? Como por exemplo en Rusia no 1917. Pero está claro que isto fixo un antes e un despois, non? Tanto na represión, marcou un punto de inflexión. Tanto sí. Como na represión, que nunca a tal punto chegara, non? Como na propia desesperación individual de cada un. Me refiro, estas persoas tamén non son alleas ao seu tempo, non? Pero, decir, xulgar desde un punto de vista histórico 100 ou 200 anos despois é moi fácil para nós, pero non é nada doado verse nesa situación entre o fango da vía, non? Como dicía a primeira canción, ou a decencia, a dignidade persoal de polo menos saber que se pode facer algo, que se pode vingar o que están facendo, non?
Efectivamente.
Verheißend lockt ihn ab des Stromes Pracht. Doch ich kenn ihn, oben gleiset wirkt ein himmels Ton.
Bueno, y continuando un poco co análisis, análise non, da historia, non, y un poco cas conclusións, vamos a dar paso a un dos que vai a ser un dos nosos colaboradores ocasionais neste programa, non? Conversamos con el por vía telefónica porque non puido estar aquí. Pedimos perdón por a calidade do audio, que é un pouco mala, pero intentaremos mellorala co paso do tempo. Tamén pedimos perdón por todos os nosos gazapos hoxe, o noso primeiro programa, e intentamos facelo da mellor forma posible, a maneira de mellorar e continuar co directo, que é o que nos apaixona. Bueno, continuamos con Miquel Amorós, non? Miquel Amorós é un compañeiro que fixo un gran traballo historiográfico en torno ao anarquismo, máis concretamente en torno ao anarquismo ibérico. Publicou libros como La revolución traicionada, Durruti en el laberinto, tamén un traballo sobre a vida de José Pellicer, o anarquista íntegro, sobre Maroto, coñecido tamén por estar cercano a ideas situacionistas e colaborar con esta xente, e sobre todo por defender teses contra o desenvolvimento e o progreso. Concretamente, neste caso, colabora na faceta historiográfica. Aquí o compañeiro Acracio Castro, que estivo falando con él, pode introducir un pouco a pequena conversa.
Así é, Liberto. Pois a primeira pregunta que lle fixemos, non, a Miguel, foi sobre el na súa artículo Legalismo e Ilegalismo, fala sobre que o anarquismo, non, un dos erros que cometeu foi neste período, non, de pasar de ser unha táctica insurreccional de masas, non, a un conglomerado, non, de accións individuales, a postular un anarquismo máis individualista, máis de o eu contra o mundo, máis que todos ou a masa contra o mundo, non? Entón, preguntado acerca de esto, non? De como se lle pode estipular este tema, non? De facelo, de expoñelo no seu artículo. Pois ele nos contestou o seguinte.
Ese proceso se dan porque o anarquismo surge en un momento revolucionario. Un momento en que es favorable, en que las ideas son favorables a la revolución, a la toma de los medios de producción por los propios obreros, por las federaciones unidas de obreros, de acuerdo con las ideas libertarias de la época. O sea, esa tendencia, siempre me refiero a la tendencia libertaria, se manifiesta en el seno de la internacional, es decir, en el seno de un proceso organizador a nivel internacional, pero sobre todo a nivel europeo, era un proceso organizado de la clase obrera con unos programas y unos ideales muy concretos que desarrolló un proceso revolucionario que se manifiesta tanto, en varios países a la vez, de forma subregional, como en Italia, en España y en Francia, sobre todo en la Comuna. Se puede decir que el anarquismo como teoría de la revolución proletaria nace ahí, nace en una fase ascendente de la revolución. Cuando esa revolución es derrotada, hay una reacción reformista, una reacción legalista, y acoplarse a la legalidad burguesa triunfante de forma a mantener organizaciones, a mantener ideales y una cierta práctica que con el objetivo de en un momento posterior seguir con un programa revolucionario. Entonces esto da este legalismo que se va exagerando, sobre todo en función de aquellos que se resisten a esto. O sea, el legalismo plantea una posición legalista extrema. Es decir, un movimiento revolucionario, en el momento que es derrotado, da pie a un planteamiento conciliador, ese sería una táctica conciliadora, ese sería el legalismo. El legalismo, sobre todo, el anterior, siguiente a la internacional, en España está claro. Y por otro lado, tienes el insurreccionalismo a cualquier precio. Es decir, al precio, sobre todo, de la clandestinidad, del recurso a las acciones violentas minoritarias, etc. Es el momento en que las dos tendencias, a su vez, son derrotadas, subsiste un legalismo residual por un lado, y por otro, este ilegalismo es teorizado, si va más lejos que eso, se teoriza como si el legalismo había ponderado la organización como un fin en sí, el ilegalismo se afirma exactamente lo contrario, en la negación de la organización. Es cuando aparece la idea de un grupo de afinidad, de un pequeño grupo de acción, y sobre todo las condenas de las organizaciones amplias. A eso da pie, por un lado, el legalismo da pie al reformismo, el ilegalismo da pie al aventurerismo, da pie a las acciones extremistas desvinculadas de la clase. Esta será un poco la dialéctica dentro de la clase obrera, que marcará la dinámica de dicha clase hasta su desaparición en los años 80, del siglo pasado, siglo XX. El anarquismo, pero también el marxismo, los dos movimientos reflejan eso. En el marxismo hay una tendencia hacia los consejos obreros, una tendencia extremista que niega el papel del partido, y el anarquismo ha tenido una tendencia siempre ilegalista, que ha negado el papel de las masas obreras, ha negado el papel de las reivindicaciones laborales, ha estado negando el papel de los sindicatos mismos, y que esa tendencia, pues hoy en día podría ser más claramente expuesta por los insurreccionalistas actuales.
Bueno, esto foi a súa resposta á primeira pregunta, non? Nos lle preguntamos acerca disto. Despois xa empezamos a falar da propaganda polo feito, non? E de se consideraba a Rabachol e a Henry propagandistas polo feito, non? Que un pouco dende aquí, dende este programa, pues, estamos postulando un pouco eso tamén.
Sí. Tamén falamos da primeira postulación do termo, non? Por Malatesta, que era un pouco diferente a que puxeron en práctica eles, pero sí, tamén estamos postulando, non? Suposto as dúas poden ser consideradas propaganda polo feito, non? A propia frase propaganda polo feito xa o di, propaganda polo feito.
Bueno, aquí van a contestación de Amorós sobre isto.
Un individualista no, de hecho, tampoco, por ejemplo, lo condenaba. El descubrimiento de Stirner y la defensa del anarquismo es algo bastante tardío, es decir, que se da a finales del siglo XIX, al 1895, principios del siglo XX, y sea como una tendencia extrema dentro de ese ilegalismo. La posición del Estado, el estado mental de Rabachol, de Henry, era que todo el mundo estaba integrado en la sociedad, los burgueses y los que les hacían el juego a ellos. Por lo tanto, eran culpables tanto los burgueses como los propios obreros que obedecían a las leyes burguesas. Y ese rechazo de la sociedad en bloque es lo que le hace decir a Daniel Henry que no hay inocentes. Ese gesto se ha interpretado de muchas maneras. De una forma literaria, de una forma de rebeldía total, y sin duda tiene su parte de razón. Pero representaba la ruptura total con el análisis histórico y estratégico de lo que había sido el movimiento obrero. Pasaba a ser un planteamiento de clase, el anarquismo pasaba a ser una especie de planteamiento moral individual. Eso significaba un retroceso enorme dentro del anarquismo. Y del cual no eran conscientes los mismos individualistas. No es por casualidad que los individualistas eran los que hicieron, sobre todo, muchas novelas, muy poco texto de acción, muchas novelas. La propaganda por la acción es otra cosa. La propaganda por la acción es la convicción de que los atentados eran suficientes, daban suficiente ejemplo para que las luchas se radicalizasen. Eso es eso quiere decir la propaganda por la acción o la propaganda por los hechos. Los hechos, sobre todo los hechos violentos, eran los que servían de propaganda. Eso se basaba en una idea clara, es decir, que ese tipo de hechos servía para radicalizar a las masas. Claro, esto podía ser verdad en un momento dado, en un momento histórico dado, o sea, en un momento, por ejemplo, del desarrollo revolucionario extremo, o podía ser nefasto, es decir, a contribuir a todo lo contrario a lo que pretendía, ¿sí? A favorecer, a reforzar la propaganda, o sea, el poder del Estado y el poder de las ideas del Estado.
Bueno, xa para modo de conclusión, non? Falounos así como unha especie de paralelismo entre o presente e o pasado, que tamén é importante.
Eu sempre insistiré en que, sobre todo, e a pesar de todos os defectos, las fuerzas e as libertades están en la medida que todo o mundo las hace suyas. Todos os oprimidos las hacen suyas. Y entonces es una idea de masas, es una idea que busca las masas. Y los libertarios tienen que encontrar los mecanismos, esos mecanismos de contacto, esos mecanismos de expansión de esas ideas. Al contrario, el rechazar a las masas porque no están a la altura de las exigencias de la idea, conduce al aislamiento, al vanguardismo y al aventurerismo. Eso se ha visto. Cuando se ha visto 100% confirmado con las teorías insurreccionalistas, siempre han sido historias de estas para historias que acaban mal, historias de puro activismo, historias de nihilismo, como has citado antes. Yo podría, en esa oposición, otro lado son las tendencias que buscan, que van por su cuenta, que buscan a través de ciertos sabotajes, de ciertos actos más o menos espectaculares, creen que eso atraerá o propagará dentro de las masas o ideas libertarias. Esa sería la diferencia. O sea, la acción de una minoría o la acción que busca, o la acción que busca más bien un desarrollo mayoritario, un alcance mayoritario.
Bueno, non sei que vos parece o tema. É controvertido, canto menos, non? Podemos opinar agora o que queiramos, un pouco ao espacio do debate, non? Eso,
un tema controvertido, pues, e seguirá sendo controvertido.
Claro, dende logo nunca deixou indiferente a nadie, a ninguén, menos aos burgueses tampouco. E bueno, a verdade é que que aquí hai pa dalas e pa tomalas, non? Porque
hai formas de
un período de historia tan amplio tamén.
Tamén na historia se recoñecen un pouco, eu polo menos recoñezo dúas críticas moi que se notan moito, non? É a crítica da acción e outra do accionar, non? A propia crítica da estrategia ou a crítica do feito en si. Se diferencian ben,
claro. O sea, o que tamén está claro que a xente que realizou estas accións, o sea, non creo que creese, non, que a revolución iba a ser mañán, sabes? Simplemente estaban tamén moi condicionados polas circunstancias do momento, non? O que creo que quería decir antes un pouco, e tamén de que non era posible outra salida realmente. O sea, teñan dúas opcións. Eso, morrer indignamente ou morrer dignamente, prácticamente. Chegado un momento dado, non? O legalismo a ultranza, está claro que non funcionou. O ilegalismo total estaba condenado ao fracaso. É posible, sabes? Se vemos dende antemán. Pero que era mellor, fracasar totalmente sin ninguna satisfacción moral, polo menos, por magra que sexa, ou fracasar estrepitosamente, simplemente irse pa casa coa orella gacha.
Sí, a marxen de que bueno, se en un momento dado se argumente que as accións non requiran unha base moral, non? É dicir, que os actos ilegais non se realicen en nome de ningún ideal superior, sino co obxectivo de satisfacer o propio presente e a propia existencia anárquica dese individuo. Ou sea, algo lexítimo como ser anárquico, axir o máis posible no seu presente, e debe de ser así. Imagino que tampouco pretendían caer nun vanguardismo individual, non? Pretendían que as propias masas se unisen a elo. Habería tamén que ver por onde cojearon nese aspecto, porque fallou. Tamén hai que dicir que a veces parece que era xente de pistola en man e punto, pero detrás destes anarquistas había inmensas imprentas, inmensas librerías.
Certamente, se son minoritarias as accións, é certo que teñen un alcance maioritario na sociedade. Porque, por exemplo, mismo falando de Coruña, non, os suspiros de monxa, sabes, veñen por unha típica receta, non, dos folguistas panaderos, non, que facían eso, atentados con explosivos, non? Era unha forma de tal. Outras, as empanadas, esta sorpresa, eso tamén é bastante famoso,
sí,
non?
Bueno, tamén estamos derramando, non? Porque hai que matizar que tanto pois o que estás nomeando ti como o Durruti, como os anarquistas expropiados, hai moitos matices na forma de leválo a cabo, non?
Pero igual que Jacob, non? Foi despois de Duval, foi despois de seus traballadores da xencia de colocaciones, non? Por exemplo, Jacob, non falamos neste programa del, reservámoslo para outro vindeiro programa, non? Estamos falando das últimas décadas do 19, un programa moi interesante.
Haberá que facer un programa, que facelo, creo, inventor do robo científico.
Farémolo, prometémoslo a todo mundo que sobre isto, non? Sobre esas tamén tres primeiras décadas do século XX, que están, temos a bandas de expropiadores, como Bonot, como a banda de Severino de Giovanni, temos grande actividade en América Latina, temos moitísimas folgas, temos asesinatos políticos por un tubo. Está bastante interesante tamén. Temos tamén eso, a banda dos traballadores da noite, que un pouco tamén o que quería decir, se non fose porque houve se postulou antes o anarquismo como roubo, seguramente non houbera esas cousas, non, despois. Son como inda que cada un teña o seu propio proceso, o seu propio camiño. Esta xente fixo historia, sabes? O sea, queras ou non, é a verdade, sabes? Rabachol era o loro que teñen en Pontevedra, non? Que teñen en Pontevedra, porque se adican unhas festas aquí mismo en Pontevedra.
Sí, sí.
Eso non quedou na nada, quedou un pouco no olvido porque a xente non sabe esta historia, simplemente por eso é a nosa laboura, non? De
Derramar. Bueno, entón, facendo un pouco xa de tripas corazón, vamos a ter que ir despedindo o programa. Agradecidos de estar con vos hoxe, este é o noso primeiro programa. Desculpas por todos os nosos erros. Pedimos vos comprensión, fidelidade. Isto foi Historia Universal do Esquecemento, o noso primeiro programa. Acracio Castro, Liberto Barros. Esperamos vervos na seguinte edición. Gracias, benvidos a esta primeira edición de Historia Universal do Esquecemento.
Bueno, e xa para rematar, ponemos unha canción máis actual, tamén sobre Rabachol, dun grupo chileno.
Tenemos pensamientos distintos en la coalición por el cambio, muchos, por supuesto. Hay algunos que son más tirados para el lado de los viatos, otros son más momios, otros son más liberales, otros son más progresistas, otros son anarquistas.
Cualquiera quiere.